Herra forseti. Í þeirri norðurslóðastefnu sem við afgreiðum hér í þinginu í dag eru lagðir til 19 áhersluþættir sem snúa að umhverfismálum og sjálfbærni, öryggismálum, leit og björgun, efnahagstækifærum og innviðauppbyggingu, vísindum og nýsköpun og atvinnuuppbyggingu en alla miða þær að því að gæta hagsmuna Íslands og tryggja velferð íbúa norðurslóða. Ný norðurslóðastefna undirstrikar mikilvægi norðurslóða í hagsmunum Íslands en ekki síður mikilvægi svæðisins í alþjóðlegri umræðu vegna örra umhverfisbreytinga. Af völdum hlýnunar loftslags, málefni norðurslóða vega þannig stöðugt þyngra í þjóðmála umræðu okkar og verða líkleg þunga miðja stjórnmála hér á komandi tímum. Hér er lögð fram norðurslóðastefna sem var unnin í þverpólitískri sátt. Hér vil ég þakka fyrir gott samstarf í starfshópnum við gerð stefnunar.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur annar þingmaður.